Γεια σας, γεια σας. Ελπίζω αυτό το podcast βεβαίως να σας βρίσκει πάρα πολύ καλά. Είμαι η Ηλιάνα Χρυσικοπούλου. Είναι το «Έχουμε και λέμε» από το Marie Claire. Και αυτή την εβδομάδα είμαι εδώ για να συζητήσουμε μια είδηση που νομίζω σχολιάστηκε αρκετά και απασχόλησε αρκετά τις προηγούμενες μέρες. Είναι η ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας, από την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, ότι θα φτιαχτούν μικρά εργαστήρια σε όλα τα δημοτικά σχολεία, προκειμένου οι μαθητές να μαθαίνουν υφαντική, κέντημα, πλέξιμο και κεραμική. Όλα αυτά, να ξέρετε, εκ πρώτης μου ακούγονται πάρα πολύ ωραία, γιατί όλα αυτά μου φαίνονται τρομερά ωραία χόμπι, πολύ ωραίες δημιουργικές δραστηριότητες. Στην ενήλικη ζωή μου πάρα πολύ θα ήθελα να βρω και μια κολλητή να πάω να τα μάθω να τα κάνω. Όμως, επειδή μιλάμε για το εκπαιδευτικό μας σύστημα και επειδή έχω και παιδιά και βλέπω τι διδάσκονται, έχω μερικές ενστάσεις. Έχω πάρα πολλά να πω, γι' αυτό σιγά σιγά έχουμε και λέμε. Το νέο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε ότι θα ενταχθεί στο Δημοτικό φέρει τον τίτλο «Πολιτιστική Παιδεία, Εργαστήρια Δημιουργίας και Χειροτεχνίας» και μάλιστα διαβάζω ότι προκειμένου να υλοποιηθεί έχουν προχωρήσει σε έγκριση σχετικού κονδυλίου ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ για εξοπλισμό και υλικά. Ο στόχος είναι να αναβιώσουν οι ελληνικές παραδοσιακές τέχνες και να ενισχυθεί η δημιουργική εκπαίδευση των μαθητών. Πάρα πολύ ωραίος εδώ. Και μάλιστα είπε η Υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, πιστεύω σε μια βεντάλια εμπειριών για τα παιδιά, πιστεύω σε μια τάξη η οποία έχει μέσα και το διαδραστικό πίνακα και το 3D printer, αλλά και τη γωνία με τις χειροτεχνίες και την πολιτιστική μας παράδοση. Ο στόχος είναι μεταξύ άλλων η ενίσχυση της δημιουργικής φαντασίας, της επιμονής και της παρατηρητικότητας στα παιδιά. Δεν έχει άδικο ότι μέσα από αυτές τις δραστηριότητες τα παιδιά δεν μαθαίνουν μόνο να φτιάξουν ένα υφαντό, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Μαθαίνουν πράγματι και την ιστορία μας και τη λαογραφία μας και την παράδοσή μας και όντως αναπτύσσονται πολλές δεξιότητες. Δηλαδή ακόμα και αυτό που λένε το hand and eye coordination, δηλαδή το να μπορεί το χέρι σου και το μάτι σου να βλέπουν και να κάνουν το ίδιο πράγμα, ή η επιμονή, αν κάτι δεν μου βγαίνει να το ξανακάνω, ή να παρατηρώ τη λεπτομέρεια κλπ. Είμαι σίγουρη ότι όλες αυτές οι δεξιότητες θα δουλεύονται στην ομπρέλα και στο πλαίσιο αυτών των μαθημάτων. Κάποιοι λοιπόν βρήκανε εξόχως ενδιαφέρουσα αυτή την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, κάποιοι άλλοι τη βρήκαν εντελώς αναχρονιστική και κάποιοι άλλοι τελείως άστοχοι. Εμένα πάντως, ακούγοντας αυτά τα νέα, μου γεννήθηκε η επιθυμία να κάνουμε ένα επεισόδιο whataboutισμού, θα έλεγα. Δεν ξέρω αν ξέρετε τι είναι ο whataboutισμός. Είναι όταν κάποιος μιλάει για ένα συγκεκριμένο topic και εσύ του λες ναι, αλλά what about this and what about that, και φεύγεις από το συγκεκριμένο topic. Εγώ λοιπόν λέω να φύγουμε από τα υφαντά και από τα κεραμικά, να μην δηλαδή αναπτύξουμε το κατά πόσο είναι ή δεν είναι χρήσιμο το να μπει ένα τέτοιο μάθημα στα ελληνικά σχολεία, αλλά να σκεφτούμε έτσι λίγο ανοιχτά, λίγο διευρυμένα και λίγο έτσι πιο γενικά, τι άλλο θα μπορούσε να ενταχθεί στις σχολικές βαθμίδες αντί για την υφαντική. Και άρχισα να το ψάχνω. Άρχισα να το ψάχνω όχι με το να κατεβάζω ιδέες από το μυαλό μου, αλλά να βλέπω τι διδάσκεται στα άλλα σχολεία, στις άλλες χώρες. Και θέλω να σας πω ότι κάπως σφίχτηκε η καρδιά μου, γιατί επειδή έχω παιδιά στο δημοτικό, στην τρίτη και στην πέμπτη δημοτικού, και βλέπω τι περιλαμβάνει η εκπαίδευσή τους, που κάποια μαθήματα πραγματικά είναι πολύ ωραία και πάρα πολύ χρήσιμα, αλλά επειδή ακριβώς είναι περιορισμένες οι διδακτικές ώρες και πρέπει να καλυφθούν και τα βασικά, τα βαρβάτα, τα μαθηματικά, η ιστορία, η φυσική, τα ελληνικά, κάπως αυτά τα άλλα, τα δευτερεύοντα μαθήματα μένουν πίσω, θεωρώ ότι οι διδακτικές ώρες που απομένουν για να διδάξεις κάτι εναλλακτικό και διαφορετικό, είναι πολύ λίγες και θα έπρεπε η επιλογή που κάνουμε να είναι πραγματικά πολύ αυστηρή. Βρήκα λοιπόν μαθήματα σε άλλες χώρες τα οποία τα θεωρώ εγώ προσωπικά πολύ πιο χρήσιμα, πολύ πιο μοντέρνα και πραγματικά πολύ πιο ανθρωποκεντρικά από την υφαντική και την κεραμική. Όχι πως, ξαναλέω, η υφαντική και η κεραμική δεν έχουν την αξία τους, φυσικά και την έχουν. Αλλά επειδή, όπως είπαμε, οι διδακτικές ώρες είναι συγκεκριμένες, να τι θα προτεραιοποιούσα εγώ να μάθουν τα παιδιά, δανειζόμενοι παραδείγματα από ξένα εκπαιδευτικά μοντέλα, που τα μαθήματα αυτά είναι εδώ και πολλά χρόνια υποχρεωτικά και φαίνεται να λειτουργούν και να φέρνουν πολύ θετικά αποτελέσματα. Πάμε να κάνουμε το tour. Λοιπόν, πρώτη στάση Δανία, όπου εκεί έχουν το Klassensted ή σε ελεύθερη μετάφραση το μάθημα της ενσυναίσθησης. Στη Δανία από το 1983 είναι υποχρεωτικό αυτό το εβδομαδιαίο μάθημα ενσυναίσθησης για όλα τα παιδάκια από 6 έως 16 ετών. Λέγεται Klassenstid, που σε απόλυτη μετάφραση σημαίνει η ώρα της τάξης, και είναι ακριβώς αυτό. Είναι μία ώρα όπου τα παιδιά κάθονται σε κύκλο και συζητούν ό,τι τα απασχολεί. Έχουν καυγαδίσει με ένα συμμαθητή τους, θα το φέρουν εκεί. Νιώθουν ότι σε κάποιο τομέα ή με κάποιο πρόσωπο στη ζωή τους ή στο οικογενειακό ή στο σχολικό περιβάλλον απειλείται η ασφάλειά τους, θα το φέρουν εκεί. Θέλουν να συζητήσουν για τη φιλία, για τον ανταγωνισμό, για το άγχος, για τις αδικίες, ό,τι και αν θέλουν, ό,τι και αν είναι αυτό για το οποίο οι μαθητές νιώθουν την ανάγκη να μιλήσουν, είναι ελεύθεροι εκείνη την ώρα να το κάνουν. Και ο δάσκαλος δεν κάνει μάθημα, κάνει απλά τον συντονισμό. Κάθεται, ακούει και φροντίζει να ρέει σωστά η συζήτηση. Αν δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα να συζητηθεί, γιατί μπορεί να συμβαίνει και αυτό, όλα να βγαίνουν καλώς, η ώρα αφιερώνεται σε δραστηριότητες εμπιστοσύνης και ομαδικότητας. Η βασική αρχή αυτού του μαθήματος είναι πως η ενσυναίσθηση, αυτό το πράγμα για το οποίο μιλάμε και ξαναμιλάμε τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα, δηλαδή το να μπορώ να μπαίνω στα παπούτσια του άλλου, να τον καταλαβαίνω, να τον συναισθάνομαι, ακόμα και αν δεν μπορώ να τον βοηθήσω και να πάρω το πρόβλημά του. Αυτή λοιπόν η δεξιότητα της ενσυναίσθησης δεν είναι έμφυτη, κάποια παιδιά την έχουν και κάποια όχι. Είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται. Και αν με ρωτάτε, στην Ελλάδα που κάθε λίγο και λιγάκι ξεπηδά ένα καινούριο βίντεο με bullying, ένα καινούριο βίντεο που μια 16χρονη δέρνει μια άλλη 16χρονη ή ταπεινώνουν κάποια παιδιά ή χτυπιούνται ή κάνουν μεταξύ τους challenges ντροπής κλπ. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι εν έτη 2025 υπάρχουν ακόμα και έξω ναι γονείς που θεωρούν ότι το να είσαι νταΐς είναι μαγιά, είναι ένα ωραίο χαρακτηριστικό να έχει το παιδί σου, θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμο να είχαμε και αυτό το μάθημα εδώ πέρα. Πάμε τώρα στην Ιταλία, εδώ δίπλα. Μαθαίνω ότι το 2020 η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα παγκοσμίως που ενέταξε στο υποχρεωτικό σχολικό πρόγραμμα μάθημα για την κλιματική αλλαγή και μάλιστα σε όλες τις βαθμίδες. Όχι γενικά μελέτη του περιβάλλοντος, γιατί μελέτη του περιβάλλοντος έχει και η Βικτόρια Κισαβέλα και έχω δει τα βιβλία. Σου μαθαίνουν γενικά πράγματα για το περιβάλλον σου, για το φυσικό κόσμο και για τον τεχνητό κόσμο, για τις λίμνες και τα ποτάμια, αλλά και για τις πόλεις και για τα νομίσματα και γενικά για τον πολιτισμό. Γνωρίζεσαι με όλο το περιβάλλον γύρω σου. Όχι. Η Ιταλία έχει εντάξει μάθημα για την κλιματική αλλαγή, το οποίο είναι υποχρεωτικό, δεν είναι project, γιατί project για την κλιματική αλλαγή και το σώστε το περιβάλλον κάνουν και δικές μου κόρες στο σχολείο και είναι πάρα πολύ ωραία. Ζωγραφίζουν, κάνουν και παράσταση, κάνουν πολλά μικρά projectάκια για το περιβάλλον. Αυτό είναι ένα κανονικό μάθημα στην Ιταλία, στο οποίο μάλιστα αφιερώνονται 33 διδακτικές ώρες το χρόνο. Εξετάζεται μέσα εκεί βασική οικολογία, ενέργεια, βιοσυνδεσία, κυκλική οικονομία, τρόποι μείωσης εκπομπών και ρήπων και περιβαλλοντική ευθύνη γενικότερα. Φύγαμε για Ινδία και το πρόγραμμα ευτυχίας του Νέου Δελχή. Το 2018 η κυβέρνηση του Νέου Δελχή παρουσίασε το Happiness Curriculum, που είναι μάθημα συναισθηματικής ισορροπίας και διδάσκεται σε περίπου 800.000 παιδιά. Πιάνει από νηπιαγωγείο μέχρι πρώτη γυμνασίου. Αλλά από ό,τι διαβάζω γίνεται καθημερινά για 45 λεπτά, ξεκινάει με αναπνοές, κάτι σαν διαλογισμό, μετά συνεχίζεται με ιστορίες, αφηγήσεις, δραστηριότητες, συζητήσεις για συναισθήματα, διαχείριση άγχους και επίλυση συγκρούσεων. Ίσως μοιάζει φαινομενικά με το μάθημα της ενσυναίσθησης που λέγαμε πριν λίγο στη Δανία, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό είναι διαφορετικό, γιατί επικεντρώνεται πιο πολύ στο σώμα και στα συναισθήματα, στο πώς νιώθω ανα πάσα στιγμή, πώς μπορώ να επαναφέρω τον εαυτό μου στην ηρεμία, πώς να μην θυμώνω ή όχι πώς να μην θυμώνω, να θυμώνω, αλλά να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου. Πώς να μην αγχώνομαι, πώς να μην κινδυνολογώ και πώς αν καταφέρνω να επαναφέρω τον εαυτό μου στα θετικά συναισθήματα θα μπορώ να συνδέομαι καλύτερα και με τους άλλους. Νομίζω ότι η φιλοσοφία του είναι αρκετά απλή αλλά πολύ ριζοσπαστική στον κόσμο που ζούμε σήμερα. Δεν θέλουμε μόνο έξυπνα παιδιά, θέλουμε και παιδιά τα οποία είναι συναισθηματικά σταθερά. Στη Σιγκαπούρη τώρα υπάρχει ένα μάθημα το οποίο συνδυάζει υπέροχα το χαρακτήρα με την κοινωνία, δηλαδή εγώ ο χαρακτήρας μου και η κοινωνία. Λέγεται CCE, από τα αρχικά Character and Citizenship Education, και μαθαίνει ολίγοι στα παιδιά να είναι καλοί άνθρωποι στην κοινωνία. Το μάθημα CCE είναι μια τριλογία. Το πρώτο είναι Character Education, μαθαίνω την ακεραιότητα, την υπευθυνότητα, τον σεβασμό και την ανθεκτικότητα. Το δεύτερο είναι το Citizenship Education, τι σημαίνει είμαι καλός πολίτης, πώς συμβάλλω, πώς σέβομαι τη διαφορετικότητα, πώς λειτουργεί η κοινωνία μου. Το έχουμε και εδώ, έχουμε την αγωγή του πολίτη και είναι ένα ενδιαφέρον μάθημα. Απλά από όσο έχω δει, γιατί δεν έχει φτάσει στην ύλη πολύ μακριά η κόρη μου, είναι πιο πολύ οι αρχές της δημοκρατίας, τι σημαίνει ψηφίζω, τι σημαίνει κοινοβούλιο, το πολίτευμά μας, το πολιτικό μας σύστημα κλπ. Συνεχίζω με τον τρίτο πυλώνα του CCE. Ο τρίτος είναι Social Emotional Learning. Αυτορύθμιση, ενσυναίσθηση, συνεργασία και επικοινωνία. Περιλαμβάνεται επίσης κάτω από την ομπρέλα του CCE το υποχρεωτικό cyber wellness, δηλαδή πώς να ζω καλά μέσα στον ψηφιακό κόσμο, χωρίς να καταστρέφομαι και χωρίς φυσικά να καταστρέφω τους άλλους. Και πάμε στο αγαπημένο μου και στο πιο ακαμφόδες μου, αν με ρωτάτε, γιατί έχω κάνει στο παρελθόν, όχι ένα-δύο podcast έχω κάνει, για το ζήτημα της σεξουαλικής αγωγής και της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που δεν υπάρχει στα ελληνικά σχολεία. Υπάρχει θεωρητικά, γιατί ο Πρωθυπουργός το εισήγαγε πριν από μερικά χρόνια ως υποχρεωτικό, αλλά προσέξτε, να εντάσσεται μέσα στην ύλη, μέσα στα εργαστήρια δεξιοτήτων, που τα εργαστήρια δεξιοτήτων, δεν ξέρω αν ξέρετε, πιάνουν μια πολύ μεγάλη γκάμα πραγμάτων που μπορεί να επιλέξει ο εκπαιδευτικός να διδάξει αυτές τις λίγες ώρες που έχει μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή, πιάνουν, μπορεί να διδάξει από διατροφή μέχρι οικολογία, μέχρι εθελοντισμός, μέχρι επιχειρηματικότητα, μέχρι ό,τι μπορείς να φανταστείς, και κάπου εκεί υπάρχει δυνατότητα, αν την επιλέξει ο εκπαιδευτικός, να διδάξει και σεξουαλική αγωγή, το οποίο βέβαια δεν το κάνουν ποτέ οι δάσκαλοι στην Ελλάδα, γιατί όποτε το κάνουν θα βρεθεί ένας γονιός ο οποίος θα πει τι είναι αυτά τα πράγματα που μαθαίνετε στο παιδί μου. Έτσι έχει πάει χρόνια το μελανό ζήτημα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στα ελληνικά σχολεία. Πολλές φορές μάλιστα είχαν γίνει και πάλι προσπάθειες να ενταχθεί και κάποιος παπάς είχε αντιδράσει, κάποια επισκοπή είχε στείλει επιστολή και είχε πει όχι, τα παιδιά μας διαφθείρονται κλπ. Πραγματικά δεν θέλω να το συζητάω για το τι γίνεται στα ελληνικά σχολεία και πού είμαστε με αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά είμαστε πάρα πολύ λυπηρά πίσω. Στη Σουηδία όμως η σεξουαλική αγωγή είναι υποχρεωτική από το 1955 και μάλιστα διδάσκεται από το δημοτικό έως το λύκειο και καλύπτει θεματικά το σώμα μου και η αναπαραγωγή, η συνένεση, οι σχέσεις με το άλλο φύλο, η συναισθηματική μου ζωή, σεβασμός στα όρια, πρόληψη έμφυλης βίας, ΛΟΑΤΚΙ θέματα και κοινωνικά στερεότυπα, όχι όλα μαζί στο δημοτικό. Στο δημοτικό μαθαίνουν ποιο είναι το σώμα μου και ποιος επιτρέπεται να με αγγίζει στην περιοχή του εσωρούχου, ας πούμε. Αργότερα, ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκονται τα παιδιά, μαθαίνουν για τις σχέσεις, μαθαίνουν για το άλλο φύλο και μαθαίνουν φυσικά να αποδέχονται και να σέβονται τον κάθε συμμαθητή τους και τον κάθε άνθρωπο εκεί έξω, ανεξαρτήτως ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού. Στην Ολλανδία, όμως, θέλω να σας πω ότι η σεξουαλική αγωγή ξεκινάει από τα 4. Είναι ένα μάθημα για το πώς σχετίζομαι, πώς καταλαβαίνω τις δικές μου ανάγκες, θέλω να μ' αγκαλιάσει η γιαγιά, ο παππούς, ένας ξένος, πώς θέτω όρια, πώς λέω όχι κλπ. Ποιος διαφωνεί ότι αυτά είναι χρήσιμα να τα μαθαίνουν τα παιδιά? Τα δεδομένα μάλιστα είναι ξεκάθαρα. Οι χώρες που έχουν ενταγμένη τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία είναι ταυτόχρονα και οι χώρες που έχουν τα χαμηλότερα ποσοστά εφηβικών κοιήσεων και σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων στην Ευρώπη. Φεύγουμε από την Ευρώπη και πάμε στην Κωνσταρίκα, που δεν είχα ιδέα τι συμβαίνει στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κωνσταρίκα, αλλά το βρήκα. Εκπαιδεύονται τα παιδιά στην ειρήνη. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, να το πούμε και αυτό, η Κωνσταρίκα είναι η χώρα η οποία έχει καταργήσει το στρατό της. Αυτό σημαίνει έμπρακτα να λες θέλω ειρήνη, και ακόμα πιο έμπρακτα είναι το να μαθαίνεις στα παιδιά από την πολύ τρυφερή ηλικία τους να θέλουν και να προσδοκούν τις ειρηνευτικές λύσεις. Έτσι λοιπόν από το 1997 στα δημόσια σχολεία της Κωνσταρίκα είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση στην ειρήνη, μαθήματα τα οποία καλύπτουν τη μη βίαιη επίλυση συγκρούσεων, τη διαμεσολάβηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατική συμμετοχή, την κοινωνική δικαιοσύνη κλπ. Πρόχειρα τα σημείωσα, καταλάβατε. Μιλάνε για τη σημασία του να μην βρίσκεσαι σε πόλεμο. Σε πόλεμο με άλλο λαό και εγώ θα έλεγα και σε πόλεμο με το μέσα σου, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Πάμε στην Ταϊβάν, που τολμώ να πω ότι από όλα αυτά τα μαθήματα που αξιολόγησα για να σας τα πω σήμερα στο podcast, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Από το 2019 η Ταϊβάν έχει εισάγει υποχρεωτικά μαθήματα στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο, τα οποία αντιστέκονται στα κύματα παραπληροφόρησης, fake news και ψηφιακών επιθέσεων. Τα παιδιά στο σχολείο μαθαίνουν πώς να ελέγχουν μια είδηση, Κάνουν fact-checking δηλαδή. Η είδηση που διαβάζω είναι ακριβής. Πώς να αναγνωρίζουν ότι κάτι είναι fake news, ακόμα πιο απαραίτητο στην εποχή του AI, πώς να εντοπίζουν τα deepfakes, πώς λειτουργούν τα media, πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, πώς επηρεάζεται η γνώμη μας και πώς να είναι υπεύθυνοι ψηφιακοί πολίτες. Η Ταϊβάν ούτως ή άλλως έχει χαρακτηριστεί η πιο ανθεκτική δημοκρατία στον κόσμο απέναντι στην παραπληροφόρηση και αυτό δεν είναι τυχαίο γιατί είναι μια χώρα που πραγματικά κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και διαθέτει όλο ένα και περισσότερα μέσα στο να αναχαιτίζει ψευδείς ειδήσεις πριν γίνουν viral, στο να εκπαιδεύει τους πολίτες, αλλά όπως βλέπουμε και τους μαθητές, δηλαδή τους μελλοντικούς πολίτες. Έχει μηχανισμούς διαφάνειας και fact-checking ενσωματωμένους στο δημόσιο σύστημα και δεν αμήνεται ποτέ με λογοκρισία, αλλά με διάλογο, τεχνολογία και εκπαίδευση. Και αυτό, αν με ρωτάς, είναι αξιοθαύμαστο. Και θα κλείσω με την Ιαπωνία, όπου εκεί υπάρχει ένα μάθημα που λέγεται Ντότοκου και είναι το μάθημα του ήθους. Είναι ένα πλήρες μάθημα ηθικής αγωγής, το οποίο είναι υποχρεωτικό και αξιολογείται κιόλας από το 2018. Μέσα σε αυτά που διδάσκονται τα παιδιά περιλαμβάνεται η ακεραιότητα του χαρακτήρα, η προσπάθεια, ο σεβασμός στους άλλους, η κοινωνική ευθύνη, η ομαδικότητα και η αυτοπιθαρχία, τα οποία το ξέρω ότι μπορεί να ακούγονται λίγο αερολογίες ή ηθικολογίες, αλλά στην πραγματικότητα ο τρόπος που διενεργείται το μάθημα είναι συζήτηση πάνω σε πραγματικά ηθικά διλήμματα. Είναι ιστορίες οι οποίες σου αφήνουν ένα ηθικό δίδαγμα για να το σκεφτείς και είναι και πράξεις οι οποίες αναγνωρίζονται ως πράξεις που παράγουν συνέπειες. Δεν ξέρω πόσο αυστηρά γίνεται το συγκεκριμένο μάθημα και προφανώς δεν είμαι εδώ για να πω ότι υπάρχει μια κοινή ηθική. Η ηθική είναι πολύ ελαστική και διαμορφώνεται για τον κάθε άνθρωπο διαφορετικά, σε μεγάλο βαθμό μέσα στην οικογένειά του, αργότερα στο σχολείο και αργότερα στην κοινωνία και στο ευρύτερο πλαίσιο. Δεν λέω ότι υπάρχει μία ηθική την οποία πρέπει κάθετα να τη μαθαίνουν τα παιδιά, αλλά έχω την αίσθηση ότι το ντότοκου είναι περισσότερο ένας διάλογος και ένας στοχασμός επάνω στο πώς οι πράξεις μου επηρεάζουν τον άλλο και η ελευθερία μου σταματάει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου, τα ξέρετε, τα ξέρετε. Σε κάθε περίπτωση και για να μην σας κουράζω, δεν λέω ότι όλες αυτές οι άλλες χώρες παράγουν καλύτερους πολίτες ή ότι στις άλλες χώρες τα άλλα τα παιδιά είναι καλύτερα από τα δικά μας ή ότι το άλλο εκπαιδευτικό σύστημα είναι τέλειο και το δικό μας είναι ατελές. Σε καμία περίπτωση δεν λέω αυτό. Λέω όμως ότι υπάρχουν πολλές αξιόλογες ιδέες που φαίνεται να δουλεύουν εδώ και χρόνια για πολλές άλλες χώρες και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή προτείνουμε την ιδέα της υφαντικής και της κεραμικής που είναι σίγουρα ένα όμορφο, ένα και ένα πολιτισμικά πλούσιο μάθημα, αλλά θα ήθελα να θυμόμαστε και να θυμούνται αυτοί που είναι στις κέρυες θέσεις και πρέπει να το θυμούνται ότι ο κόσμος τρέχει πάρα πολύ γρήγορα. Τρέχει, νομίζω, με διπλάσια ταχύτητα από ό,τι έτρεχε τα προηγούμενα χρόνια και τις προηγούμενες δεκαετίες. Και υπάρχουν μαθήματα εκεί έξω που πραγματικά μπορούν να σε βοηθήσουν να βελτιώσεις τη ζωή σου, το χαρακτήρα σου και να σε οχυρώσουν για τις δυσκολίες του αύριο. Μη φανταστείτε ότι θα γίνει καμία ριζοσπαστική αλλαγή και καμία φοβερή δουλειά. Ούτως ή άλλως τα παιδιά, επειδή βρίσκονται στο εκπαιδευτικό σύστημα, καλός ή κακός, πιο πολύ πάντα εστιάζουν στα παραδοσιακά μαθήματα, στα μαθηματικά που λέγαμε, στα ελληνικά, στη φυσική και στην ιστορία. Φυσικά και αυτό πάντα έκαναν και πάντα κάνουν, γιατί ο στόχος είναι οι εξετάσεις, τα πανεπιστήμια, οι καλοί βαθμοί που θα μας δώσουν πρόσβαση σε όλα αυτά κλπ. Όμως, αν είναι να κάνουμε μία επιλογή για κάτι άλλο, που θα είναι μικρό, αλλά μπορεί για κάποιο παιδί να είναι καθοριστικό, ας είναι κάτι πραγματικά χρήσιμο και κάτι που σίγουρα, μα σίγουρα θα το αξιοποιήσουν στο άμεσο, αμεσότατο μέλλον. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να είναι ένα πραγματικό εφόδιο. Αυτά είχα να πω και ελπίζω το επεισόδιο να μην σας κούρασε πάρα πολύ. Περιμένω όπως πάντα τα σχόλιά σας στο eleanoula@marieclaire.gr και στα προσωπικά μου social media στο Instagram στο @eleanoula. Να μας ακολουθήσετε αν δεν το κάνετε στο Spotify. Παρακαλώ πάρα πολύ κάντε το ώστε να παίρνετε τα notifications ότι έχουμε καινούριο επεισόδιο. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα να περνάτε όμορφα, να προσέχετε τους εαυτούς σας και να διψάτε για γνώση σε όποια ηλικία και αν βρίσκεστε. Που εδώ που τα λέμε για να ακούσατε όλο αυτό το podcast, μια χαρά δίψα για γνώση έχετε και εσείς όπως και εγώ. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή. Γεια σας!